subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax talaada ah 17-ka bisha agoost sanadka 2021-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah qaar ka tirsan aqoonyahanka iyo haweenka magaalada muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay warmurtiyeed shalay ay soo saareen midooda musharaxiinta.
doorashadii ka dhacday aqalka sare qayb ahaan puntland, jubbaland iyo koonfur galbeed dhaliilo badan baa ka buuxay, waa la ogyahay. waxay la mid tahay doorashadii 2016-ka, waxay la mid tahay doorashadii 2012-ka oo dhammaantood ay ka dhex muuqatay maamul xumo iyo musuqmaasuq baahsan.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan shan ruux oo kaluumaysato ah oo ku geeriyooday xeebaha gobolka Jubbada Hoose kadib markii doonyo ay saarnaayeen ay la qalibmeen. waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warar kale oo ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon idin akhriyo anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa xalay difaacay go'aankiisii uu ciidamada Mareykanka uga soo saaray Afghanistan kadib markii muddo kooban ay kooxda Taalibaan ku qabsatay guud ahaan dalka Afghanistan, isagoo aqalka cad hadalkiisii ugu horreeyay dadka uga jeediyey tan iyo intii kooxda Taalibaan ay si toosa ula wareegeen gacan ku haynta guud ahaan dalka ku yaala koonfurta Aasiya, ayuu Biden sheegay inuusan weligii ku fikirin in howlgalkii Mareykanka ee Afghanistan uu ahaa mid lagu dhisayay dowlad ama lagula dagaalamayay kooxaha muqaawamada, laakiin uu ahaa mid xididada loogu siibayay argagixisada. wuxuu intaa ku daray in khatarta argagixisada ay keentay in ciidanka Mareykanka la geeyo dalkaasi ay ku kaliftay Afghanistan, waxaana uu sheegay in khatartaasi ay ku baahday dalal kale, isagoo qiray in Taalibaan ay ka gaareen guulo degdeg ah oo ka dhaqso badan waqtigii ay filayeen. si kastaba ha ahaatee, Biden ayaa sheegay inay qalad tahay in ciidamada Mareykanka ay kasii dagaalamaan dalkaasi marka ciidamada Afghanistan aysan doonayn inay iyagana dalkooda u dagaalamaan. wuxuuna intaa raaciyay inuusan doonayn isaga in ciidamada ay halkaasi sii joogaan ilaa madaxweyne shanaad uu ka yimaado Mareykanka. Biden oo maalmahan ku sugnaa goobta nasashada ee Camp David ayaa shalay dib ugu laabtay aqalka cad kadib markii madaxweyne Ashraf Ghani uu ka cararay Afghanistan, taasoo ka dambeysay kadib markii kooxda Taalibaan ay la wareegtay caasimadda Kabul. tirada dadkii ku dhintay dhulgariirkii sabtidii ka dhacay dalka Haiti ayaa gaartay in ka badan 1400 oo ruux, halka dhaawaca uu marayo ilaa iyo 6000 oo qof. kooxaha wax badbaadiya ayaa talaadada maanta ku mashquulsan sidii ay ku soo badbaadin lahaayeen suurtagalnimada dad weli nool oo ku hoos jira burburka dhismayaasha, laakiin waxaa jirta cabsi ah in howlaha gurmadka ay xagaldaaciyaan duufaanta maanta ku wajahan dalalka dhaca jasiiradda Caribbean-ka. dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 7.2 ayaa imaanaya xilli Haiti aysan weli si buuxda uga soo kabsanin dhulgariirkii dalkaasi ka dhacay 2010-kii, kaasoo galaaftay nolosha 220,000 oo ruux, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 300,000 oo ruux. dhegeystayaal, warkii dunida ee idaacaddeenna subaxnimona waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markana Jabuuti, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa shalay ku qaabilay dalkiisa ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha geeska Afrika. kulankan ayaa kusoo beegmay waqti geeska Afrika ay ka taagan yihiin xiisado colaadeed, gaar ahaan dalka Ethoobiya. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan kasoo diray dalka Jabuuti.
madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele iyo ergeyga gaarka ee Mareykanka oo qabilsan arrimaha geeska Afrika Jeffrey Feltman ayaa kulankaasi isku weydaarsaday fikrado la xiriira arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonida degmada geeska Afrika, iyagoo tilmaamay in xaaladu ay maanta u baahan tahay saameyn siyaasadeed oo isku soo dhaweysa dhinacyada kala duwan. Waxay isla qaateen in dhammaan degmada ay danta ugu jirto inay muujiso istaageersi iyo iskaashi xoog badan oo ay si dhow uga wada shaqeeyaan sidii nabadgelyo iyo xasilooni la isku halayn karo loogu dabaali lahaa degmada geeska Afrika. Kulankaasi kadib, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afhayeenka xukuumadda Djibouti Maxamed Cali Yuusuf ayaa nooga waramay waxyaabaha sida gaarka ah lagu soo qaaday kulanka.
De promouvoir dans cette région du monde la paix, la sécurité, la stabilité. L'entretien qu'il a eu avec le président Guelé tourné donc autour de toutes ces questions.
Kubcinta nabadda nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan ayuu ku saabsanaa kulanka madaxweynaha Djibouti iyo ergeyga gaarka ee Mareykanka oo qabilsan arrimaha geeska Afrika. Wuxuu kaloo ku saabsanaa doorka Djibouti ee la xiriira nabadgelyada iyo xasiloonida geeska Afrika, maadaama Djibouti ay iskaashi dhow la leedahay Mareykanka iyadoo aynu ka warqabno saldhigga military ee Le Monnier, iyo dabcan Djibouti oo lagu yaqaan muhiimadda gaarka ay mar walba siiso nabadda iyo nabadgelyada degmadan geeska Afrika. Waana wax wanaagsan in Mr. Jeffrey oo sidoo kale ka warqaba in Djibouti ay tahay xarunta IGAD oo ah ururka bahwadaagta ay ku yihiin dalalka geeska Afrika uu wada tashiyadiisa ka sameeyo Djibouti iyo dalal kale oo ku yaala degmadan si loo kubcin karo nabadgelyada iyo xasiloonida geeska Afrika, iyadoo Djibouti ay diyaar u tahay inay kaalinteeda ka geysato dadaalka ay wada dowladda Mareykanku ee ku saabsan nabadgelyada iyo xasiloonida geeska Afrika.
Américain pour contribuer donc à cette stabilité dans recherchée dans cette région.
Waxa kulankaasi ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamed Cali Yuusuf, danjiraha Mareykanka u fadhiya Djibouti Jonathan Pratt, iyo masuuliyiin kale oo isku jira dowladaha Djibouti iyo Mareykanka. Rabadan Muse Jaama, VOA Djibouti.
Dhinaca kalena, magaalada Muqdisho xubnaha midowga musharaxiinta ayaa shir muddo 3 maalmood Muqdisho uga socday ka soo saaray warmurtiyeed ay ku dhalisan yihiin qaabka ay u dhacday doorashooyinka aqalka sare ee lagu qabtay caasimadaha qaar ee maamul goboleedyada. Musharaxiinta ayaa ka digay in doorashooyinka harsan aan loo maamulin sidii kuwii hore, iyagoo tala ahaana u soo jeediyey in odayaasha dhaqanka ee ka koobnaa 150 xubnood lagu saleeyo hanaanka lagu soo xulayo baarlamaanka 12-aad ee soo socda. Haddaba qaar ka tirsan siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo haweenka magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay warmurtiyeedka ay soo saareen midowga musharaxiinta. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O E da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo haweenka ku sugan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay warmurtiyeedkii shalay ka soo baxay shir magaalada Muqdisho uga soconayay muddo 3 xasha ah midowga musharaxiinta. Warmurtiyeedkan ay ka soo saareen shirkooda oo 4 qodob ka koobnaa ayay walaac uga muujiyeen qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka dalka, gaar ahaan kuwa aqalka sare, waxayna ku baaqeen in doorka maamul goboleedyada ee doorashooyinka harsani ay ku ekaato fududeynta iyo habsami u qabashada doorashada. Wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo ka warbixinayay warmurtiyeedka ka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa.
Midowga musharaxiinta ma aha markii ugu horreysay ee walaacay ka muujiyaan arrimaha doorashooyinka. Qoraalkoodii ugu dambeeyey, waxaan filayay 19-kii bisha Juulaay, ayay ahayn ay ku muujinayaan walaac ku saabsan qaabka ay u socoto doorashooyinka. Marka walaacana hadda ay soo saareen maanta, waxa uu la mid yahay qoraalahaas hore ayuu la mid yahay. Waxa keliya uu kaga duwanyahay waxay tahay markii doorashada natiijooyinka doorashada aqalka sare ay soo bilowdeen, qaar ka mid ah musharaxiinta way u hambalyeeyeen. Waxay u hambalyeeyeen maamulkii qabtay iyo senatarradii soo baxay. Marka waxa hadda cusub waxay tahay macnaha maxaa isbedelay mowqifkooda ku aadan? Ma waxaanu ku qanacsaneyn gobolada qaarkood? Ayaynu ku qanacsaneyn? Ma gabi ahaan ayaynu ku qanacsaneyn? Marka runtii dadka Soomaaliyeed way jeclaan lahayeen inay arrintaas ay u faahfaahiyaan, sababtoo ah xubno ka mid ah musharaxiinta way u hambalyeeyeen shaqsiyaadkii la soo doortay, sidoo kale maamulada qaarkood way u hambalyeeyeen. Mida ku saabsan 135-tii oday dhaqameed inay soo xulaan beesha, waxaan filayaa inaysan ahayn hadda wax ceeba ama wax cusub, maadaama kursigaba la siiyey beel la siiyey marka beesha dadkii horjoogaha u ahaa inay ama odaygii horjoogaha u ahaa inuu soo xulo ama liiska uu soo gudbiyo ma aha arrin xun laakiin waxa dhibaatada ay ka jirtay markii hore 2016 ma ahayn 135 waxay dhibaatada ka jirtay maamulada oo u gacan dhaafay dhaqankii u gacan dhaafay
professor abdirahmaan abdullahi dubad oo kamid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ayaa sheegay inay mudan tahay in dib loo xasuusto in doorashooyinkani ay la mid yihiin kuwii dhacay sanadihii 2012 iyo 2016 waxaana uu sheegay in doorashada aqalka hoose ee soo socota aan rajo badan laga qabin in qaab cadaalada ay ku dhacdo
doorashadii ka dhacday ee aqalka sare qayb ahaan ee Puntland Jubaland iyo Koonfur Galbeed dhaliilo badan baa ka buuxay oo loog yahay laakiin waxa muhiim ah inaan dib u xusuusano doorashadan waa doorasho dadban waxay la mid tahay doorashadii 2016 waxay la mid tahay doorashadii 2012 oo dhamaantood ay ka dhex muuqatay maamul xumo iyo musuqmaasuq baahsan doorashadii dadbaneed waxay dhashay hanaankan haddeer aad arkaysaan aqalka sare lagu doortay waxa ka sii xumaan doonta hanaanka aqalka hoose uu ku soo bixi doono taas oo ah political nominated ama magacaabis siyaasadeed waxa dhici doona corruption nooc oo xun marka su'aashu waxay tahay waxa si looga baaqsan karaa waxaan isleeyahay lagama baaqsan karo sababtu waxay tahay arrinta ayaa waxay tahay doorasho dadban waa corruption wey taas waa midda kale ee dhahaysa odayaasha dhaqanka ha loo celiyo odayaasha dhaqanka laftoodu ma wax wanaagsan bay ka shaqeyn jireen markay soo xul jireen baarlamaanka mise wixii aan ogeyn ee 2012 dhacay ama embagasi ka dhacay bay soo sameyn jireen marka haddii 100 qof ama 100 qof ay musuqmaasuq noqdeen waxaa ka sii musuqmaasuq weynaan doona waxa weeye oday dhaqameedka marka anigu waxaan qabaa oo ku talinayaa wuxuu waa iska magacaabid siyaasadeed sida hadda bal aqalkii sare lagu soo magacaabay si aan ka fogeyn bay ku soo magacaabin doon lagu soo magacaabin doonaa aqalka hoose bulshadu inay dul qaataan oo bal baarlamaanka 19aad ee cusub ee aan ka raadinay rajo dhahaysa dowladda cusub iyo baarlamaanka cusub ee imaan doonta doorasho wan ma wa foodo noo gudbin karaan
ugu dambeyntii gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa qaabkii ay u dhaceen doorashooyinka aqalka sare ka eegtay hanaanka ay ku soo baxeen haweenka ilaa iminka ka mid noqday sanatarada cusub
aniga aragtidayda iyo habka doorashada maaragta hadda ay u dhacday gabdhaha Soomaaliyeed ayaan anaga kuraastooda u ololeynaynay gabdho badan oo maaragta kamid ahaa baarlamaanka 10aad waan weynay kuwa kalena way yimaadeen marka macnaheedu ma aha kuwa jooga un ha joogin kuwa soo socdana hal celiya ma aha laakiin xaqiijinta kuraasta macnaheedu waxay tahay kursiga gabadheedahay oo la astay inay gabar ku timaado wala way jiraan kuraas gabdho ay lahaayeen intii la soo wareejiyay ama aqalka hoose laga soo qaaday golaha shacabka la keenay aqalka sare awadahan marka waa mid ayagu ay madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu ayuu si gaar ah maaragtay gacantooda ugu maamulayeen oo maaragtay waxay ummada Soomaalidu arkayeen inay tahay ku takrifal awoodeed balse ay ayagu isku arkayeen inay yihiin mas'uuliyiin wax soo xulay halkaas waxaa ka jira cabashooyin aad u fara badan balse anaga waxaan ka fiirinaynaa hadaan dumarnahay in wax la doorto oo dalku uu aado doorasho waa soo dhaweynaynaa
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
inta la xaqiijiyey shan ruux oo kaluumaysata ah ayaa ku geeriyootay xeebaha gobolka Jubada Hoose kadib markii ay la qalibmeen doonyo ay saarnaayeen waxa soo baxaya digniin loo jeedinayo dadka ka shaqeysta iyo kuwa ka agdhow ama degan gobolka Jubada Hoose xeebaha ku yaala sida warbixintan ku soo sheegayo ama uu ku soo diray wariyaha VOA-da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
Digniintan ka soo baxday wasaaradda kaluumaysiga iyo khiraadka badda ee maamulka Jubaland ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dabeylo xoogan ay ka bilowdeen xeebaha gobolka Jubada Hoose kuwaasi oo saameen xoogan ay ku yeelatay kaluumaysatada xeebaha gobolka Jubada Hoose inta la xaqiijiyey shan qof ayaa ku dhimatay badda gudaheeda kadib markii doomihi ay wateen ay ku qalibmeen badda gudaheeda oo ay dabeylo ku dhufteen sida uu sheegay wasiirka wasaaradda kaluumaysiga iyo khiraadka badda ee Jubaland Abbas Cali Ibrahim oo VOA uga waramay qasaaraha ka dhashay dabeylahaasi ku dhuftay xeebaha gobolka Jubada Hoose
Kismaayo iyo xeebaheedii waxaa aad u kacsanayay badda dabeylo xoog leh ayaa ka jiray dabeylahaas oo qasaare ay geysanayeen hadba maalinba maalinta ka sii dambeyso ama bilba bisha ka sii dambeyso walow hadda aan hoogaha nafis yara helnay oo marna ay kacsan tahay marna ay degan tahay laakiin qasaarooyin lixaad leh ayay noo geystay dabeelahaasi marka aan tiro guud ka siiyo dabeelahaasi qasaarooyinka ay geysteen waxaa ka mid ah 11 doon ayaa qalibmay ilaahay amarkiisii doomankaasi dadka saarnaayeen badanaa way badbaadayeen oo way ka baxsanaayeen laakiin tiro koobka aan hayno ilaa iyo 5 qof ayaa ku dhimatay 11 kaas doomood guryaha calanley qaarkood way dedumisay oo badda markay kacsaneed ay zaid ka ahayd bisha 7 oo kale way duminaysay guryaha u dhow badda dhowr guri ayay dedumisay ama jajabisay
sidoo kale wasiirka wasaaradda kaluumeysiga iyo khiraadka badda Jubaland Abbas Cali Ibrahim ayaa digniin u diray dhammaanba dadka ku nool xeebaha gobolka Jubada Hoose oo sheegay in xilligan ay jiraan dabeylo aad u xoogan badduna ay kacsan tahay loona baahan yahay in ay dadka ka shaqeysta badda ay taxaddar muujiyaan sida uu sheegay
badda ha laga fogaado guryaha badda lagu dhisinayo dadweynaha waxaan ugu digaynaa badda ilaa 450 mitir badda ha ka fogaadaan way halaynaysaa way dhibaateynaysaa dadku waa dad iska danyar guryaha lagu dhisayo guryo badda cilin karta ma ahan intaa waan u sheegaynaa insha Allah baddu waxayna ay degi doontaa sida hadda aan qiyaasayno bisha 9-aad 2020-keedii inta ka horeysu way yara kacsan tahay mar ay degayso iyo mar ay kacsan tahay waaye laakiin bisha 9-aad ayay si toos ah u degaysaa inta ka horeysu waa in dadku horeyna waan ugu sheegnay haddeerna waan u sheegaynaa badda ka fogaada caruurta ha laga fogeeyo haweenka ha laga fogeeyo intaa waxaan leenahay baddeyna Jubaland inta ay ku dhirirsan tahay dadweynaha degan waxaan ugu sheegaynaa ugu degaynaa wasaaradda kaluumeysiga kheyraadka badda in ay ka fogaadaan dadka badda intay ku fogaan karaan badda ha gelina kaluumeysatu ha gelina badda ciyaalka badda maanahaan u soo dabaaltagaya ha tagina haweenka ha tagina intaan waan lahayn oo wacyigelinaynay weli waan wacyigelinaynaa waan u sheegaynaa inaysan badda ku dhowaan
inkastoo dabeylo xoogan ay ka jiraan xeebaha gobolka Jubada Hoose islamar ahaantaana doomihii ugu badnaa ay ku burbureen ayaa haddana wasaaradda kaluumeysiga iyo kheyraadka badda Jubaland waxay sheegtay in ay wadaan qorshayaal lagu caawinayo dadka ay doomahooda ku burbureen xeebaha gobolka Jubada Hoose
kaluumeysatada iskaashatooyinkoodii seminaar ayaan siinay qayb ka mid ah waxaan u qaybin doonaa mar dhow talaagado oo marka ay badda galaan ay kaluunka ku keediyaan seminaarkeeda way galeen talaagadihii inaan siino keliya ayaa dhiman qalabkaana waan siinaynaa insha Allah qayb ka mid ah kaluumeysatada oo dhan ma aha laakiin qayb ka mid ah ayaan siinaynaa ilaa iyo 50 iskaashatooyinka ka mid ah
marka kuwii dhibaatadu ay gaartay maxaa u qorshaysan
kuwa dhibaatada gaartay saas oo kale doomukoodii qaarna waan dayactirnay qaarna dayactir ayaan ugu maqagnahay insha Allah
inta badan xilliyadan oo kale oo ay xeebaha gobolka ka kacaan dabeylo aad u xoogan ayaa saameyn ku yeesha kaluumeysiga gobolka iyo sidoo kale doomaha ganacsi ee isaga kala goosha jasiiradaha gobolka Jubada Hoose kuwaasoo intooda badan ay saameyn xoogan ku yeeshaan dabeylaha xoogan ee ka jira xilliyadan oo kale xeebaha gobolka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Masuuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa baladweyne gaaray si ay ula tashi ula yeeshaan dadka deegaanka arrimaha ku saabsan xal u helidda siyaasadda cakiran ee gobolka Hiiraan maadaama uu dalka doorasho aaday wariyaha VOA ee magaalada baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray
Xildhibaan Maxamed Xasan Ibrahim oo ka mid ah xubnihii gaaray baladweyne ayaa sheegay in siyaasiyiinta iyo dadka gobolka loo kala warramay ujeedada socdaalkoodana uu yahay sidii meesha looga saaray lahaa shakiga jira
waxa la yiri ruwa iyo dhalaan iyagoo isarkiin la isnaacsiiyay waraabaha ku cunaa waraabaha ka soo xaro waraabaha leeyahay waxa laga yaabaa qolada xamar ka timid iyo shacabka in xogaa iyagoo si imaan loo kala waramay marka hadda is fursad doona insha Allah ta'ala nimba wuxuu la hulaabin yahay barxad uu keenin doona hadii Ilaahay yiraado anagu waxaan soconaa midnimo waxaan soconaa wada tashi waxaan soconaa state kan sida hoolkii aan qurux badan yahay inuu qurxanaado inaan ka daba tagno state-dada aan ka dhan ka dayarnahay inaan ku gaarno midnimo iyo wada tashi iyo iskaashi
madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar oo wafdiga hoggaaminaya ayaa waxa uu tilmaamay in isaga iyo siyaasiyiinta la socota ay heshiis ku yihiin in la raadiyo saamiga gobolka Hiiraan kaga maqan dowladda federaalka iyo tan Hirshabeelle.
Inaan halkan nimaado, idiin nimaado, ugaaska ka bilaawno, odayaasha ka bilaawno, la tashado dadka reer Hiiraan loogu sokeeyaan oo reer Hirshabeelle ku xigaan oo Soomaali u dambeyso cid kasta wixii lagala jira ama lagala dhexeeya sida ugu sharafka badanan ugu la macaamilayna ugu la xisaabtamayna wax ka wax ku waynaana kama tigi doono wax la laga tirsanaana waa ka daweynayna dadka cid wax laga tirsanay cidda wax ka tirsanayna waa ugu galgalayna in laga daweeydo idan rabna
laakiin waxa aragtay taa ka duwan qaba dadka baladweyne kuwa dhaliila qaab dhismeedka maamulka Hirshabeelle iyo siyaasiyiinta ku matala dawladda federaalka waa kuwan qaarkood oo warbaahinta baladweyne kula hadlay.
Raga odayaal oo yimid waaye waxna ku soo siyaadin kara gobolki fikirkay ku soo siyaadin karaan oo yahay inay wax xalin karaan suna keen karaan bulshada aan gadoodsan iyo dawladda federaalka inay isu keen karaan waa aaminsanahay inay isu keen karaan heshiisiin karaan wax dhib ka dhaxtaagan yahay waa gobolkan bulshadiisi xaqirneed iyo dawladda federaalka Hirshabeelladan laga gadoosan yahay marna leeyahay waxa sabab u ah oo dhashay oo aabo u ah dawladda federaalka waxaana dawladda federaalka gobolkan ka haleynin cid kale ka haleysa malam
imiga shalay laba qol isugu jiraan qolo waa Hirshabeelle qolo waa federaalka anaga Hirshabeelle waa isku soo daalnay waxa ma xalin karno
Hussein Hassan Dhaqane VOA magaalada Jowhar
markana Nairobi masuuli munaasabadda sanad guuradii 70-aad ee jabhada xoreynta OLNF ee u dagaalanta ama ka dagaalami jirtay gobolada Ethiopia ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi waxana ka qayb galay xafladaasi mas'uuliyiinta iyo asaasayaasha jabhada warbixinta waxa Nairobi ka soo diray Yasiin Ciise Wardheere
habeenkii xalay waxaa magaalada Nairobi lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu xusayay sanad guurada 70-aad ee kasoo wareegatay ururka ONLF ee u dagaalama xurriyadda gobolada dadka Soomaalida ee dalkaasi Ethiopia waxana halkaasii isugu yimid dad aad u fara badan oo uu ka mid ahaa asaasayaashii ONLF Admiral Guto Maxamed Umar Usmaan gudoomiyaha ururka ONLF Dr. Abdulrahman Maadey wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka kala socda geeska Afrika gaar ahaan dadka Soomaaliyeed maamulada Soomaaliya ka jira dowlad goboleedyada iyo dowladda Soomaalida Somali State ee fadhigeedu yahay magaalada Jigjiga dadweynaha iyaguna ka soo qayb galay damaashaadkaasi ayaa waxaa ku jiray dadka dhaqanka iyo waliba dhaantada ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo dadkaasi weyn u maaweelinayay Admiral Maxamed Umar Usmaan ayaa ka sheekeeyay doorka weyn ee ONLF ay ku leedahay halganka ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed sida aanay u kala maarmaynin
halgankeenu marxaladihii uu soo maray iyo guuluhu uu gaaray waa laga waramay uma baahna hadda inaan dib ugu noqdo hase yeeshee waxaan halkan aad iyo aad aan hambalyo ugu dirahayaa dowladda Kenya ama mas-uuliyiinta dowladda Kenya ee halkan maanta joogto ee inagala qayb gashay abaabulka xafladan aad iyo aad baan ugu mahadinayaa mas-uuliyiinta xildhibaanada iyo ragga mataqaana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shacabiga reer Nairobi halkan maanta yimid aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida geesinimada xushmada leh sida kartida leh sida mataqaana isku kalsoonaanta leh ee maanta ay xafladda mataqaana u masilayaan aad iyo aad baan u faraxsanahay warbaahinta iyo shacabiga iyo dareenka dadweynaha iyaga aad iyo aad baan u faraxsanahay waxaad muujinaysaa ama dareenka maanta halkan wuxuu muujinayaa 37 sano kabacdi maanta habka aynu u dhaqmayna inuu aad iyo aada u fiican waaya dareen fiican oo wanaagsan oo gobonnimo leh oo isku kalsoonaan leh ayaynu maanta mataqaanaa ku dhaqmaynaa
kadibna waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha haatan oo NRF isagoo madaxda ka Dr. Cabdiraxmaan Maadey oo ka sheekeeyay waxyaabaha haatan ay kula heshiiyeen dowladda Ethiopia iyo sida lagama maarmaan ay u tahay in xabad joojin laga sameeyo guud ahaanba meelaha ay colaaduhu ka jiraan oo markaasi daris wanaag iyo wada noolaansho Afrika oo dhan ay ka dhalato.
Qoraal la qarin oo jirta oo stiki stakeholdersa shucuubta geeska Afrika ku nool, qowmiyada badan baa ku nool, qowmiyadaasu inaan laba saddex dheernahay moogii waxba kama yeerin. Dagaalkii waan joojinay, taa macnaheedu maaha inaan cabsanay, maaha in potentialitygeed aana lahayn, maaha, laakiin si istraatiiji waxaanu xulanay si nabadgelya ah shucuubta Afrika inay ku wada noolaato oo ay horumar ku samayso oo ay la tartanto Aasiya, Yurub iyo Ameerika iyo qaaradaha kale ee Koonfur Ameerika. Taas aan u aragnay dantu inay ku jirto, welina waan taagannahay. Dagaalada Ethiopia maanta ka socda jooxa waxay tiri anagu waxaan ku baaqaynaa nabadgelyaan lagu xalliyo meel walba geeska Afrika soo kale, waxaan ku baaqaynaa si nabadgelyaan lagu wada noolaado, nabadgelyaan lagu xalliyo. Annagu xaqayga kama tanaasulayno, waanu taagannahay, nabaddana waan dhiirigelinaynaa, laakiin macnihii maaha inaanan awoodi lahayn. Maantan ka xog badannahay, maantan ka midaysannahay, Soomaali haddaan nahay xaqayna cidna ma xaqiri karto. Sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dagaalada ka socda waqooyiga Ethiopia nabadgelyaha lagu xalliyo, qowmiyadaha isku haya iyo shucuubta isku haya Ethiopia guud ahaan qolo qolo wax ka dheefaysa ma laha. Dagaal sokeeye waxaad arkaysaan qolo walba dhibu baa gaaraya. Dagaal waxaa ku dhinta geesiyaal, gabdhihi wiilalaba, waxba kuma faa'iido. Waan soo taabannay, waan ognahay sababtaan dagaalka u diidannahay. Waxaa weeye mirihiisaan ognahay, dhibaatada dadka gaarisaan ognahay, halganku turuturo badan buu leeyahay. Dadku hadday wax ka dhaxayo waa isqabsanayaan, waa iskhilaafayaan, laakiin macnaheedu maaha in midnimada jooxa meel looga dhacay maaha.
Waxaa kaloo halkaasi ka qayb galay xildhibaano iyo mas-uuliyiin iyo mura ka tirsan dalka Kenya iyo weliba qaar ka mid ah dadweynaha marti sharaf kale oo halkaasi lagu casuumay oo ka mid yahay xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo laga soo doortay Kamakunji, Safiya Cabdi oo laga soo doortay Ijaara, iyo mudanayaasha iyagana laga soo doortay Wajeer iyo qaybo kale oo ka mid ah dalka Kenya. Yasiir Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heesti walaal waxaa si wada jira uga luuqaynaya Cawaale Aadan iyo Amin Afriik.
Anigu kolka weecan maayo, adoo wehelkayga doonay, adoo wehelkayga doonay, waraabe ku siini maayo.
Wanaagiyo dhalashadeena, waqay ana xori maayo, walaalkay dhimashadiisa, warmaha waa faysan maayo.
Heestaasi walaal ay sida wadajirka ugu luuqaynayaan Aamina Afriik iyo Cawaale Aadan ayaan ku soo afmeeraya idaacaddeenna subaxnimo, waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Tani idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Jacaylkan waan dhaafinayno, macaanay uwan qalayno, way dhankayga ka wiiqimaayo.
Aan haruun